Камма компаниясының атом электромобиле келесі елда Россия базарына шығырға тиеш. Бұ хақта Россия сәнәғәт һәм сәүдә министры Антон Алиханов білдірді. Әлеге техника Россиядә җиштерелгән детальләр һәм агрегатлардан торачак. Проект Камма акционерлык җәмгыяте тарафыннан эшләнгән. Аның төп офисы Шарлыда урнашкан. Компания бүлекләре Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Тольяттида шулай ук Кытайда эшли. Проектны тормышка ашыру белән Россиянең мәңнән артык һәм Кытайдан 200 белгеч шөгыльләнә. Электромобиль өчен батарея һәм электр приводын Росатом дәүләт корпорациясе предприятиеләре җиштерәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чирәмдәге хоккей буенча Россия чемпионатының 23-нче кубогын яулаган Динамо Барс командасына котлау телеграммасын юллады. Ул хоккейчыларны команданың баш тренеры Араик Маргарянны, Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, Татарстанның Динамо физкультура һәм спорт оешмасы рәисе Әсхәт Сәфәровны, Татарстанның Чирәмдәге хоккей федерациясе президенты Марат Айзатуллинны, Динамо Барс клубы президенты Евгений Корольковна котлады. Казанда көзге кышкы жылыту сезоны дүшәмбе көнне 29 сентябрьдә башлана. Синоптиклар фаразлавынча, 29 сентябрьгә кадәр уртача тәүлеклек һава температурасы 8,5 градус җылы булачак. Бу нормадан бераз югары. Шуңа да карамастан, социаль учреждениеләр җитәкчеләреннән килгән гаризалар белән жылытуны вакытыннан алда бирергә карар кылынды. Үзәкләштерелгән җылылык белән 5562 күп фатирлы йорт, 876 социаль объект, шул исәптән 656 мәгариф һәм 110 медицина учреждениесе тәэмин ителәчәк. Кулланучыларга һәм җылылык белән тәэмин итүче оешмаларга җылылык режимын җайгасыларга 2-3 атна вакыт кирәк булачак. Җылылык белән тәэмин итүче һәм җылы шелтәре оешмалары җылыту сезонына хәзерлек паспортларын 1 ноябрьдән дә соңга калмыйча аларга тиеш. Барлык йортларга җылытуны тулысынча эшләтеп җибәрү 2 атнага якын вакытны алачак. Тәтеш районыннан махсус кәрби операция зонасына чираттагы гуманитар йөкне заттылар. Колоннага 2 УАЗ автомобиле, кәрби хезмәткәрләргә азык-төлек, тизелеш материаллары кергән. Ярдәмне җирле аграрийларның инициативасы һәм ярдәме белән җигәннәр. Районның агросәнәгать комплексы хезмәткәрләре махсус кәрби операция башлануга хәйрия акцияләрендә актив катнашалар. Техникага, җиләлмаларга, беренче кирәк әйберләргә акча бирә бирәләр. Тәтеш районы башлыгы Рәмис Сафиуллов гуманитар колоннаны әзерләүдә башлап биргән, аны озатуда да катнашты. Авыл хуҗалыгы предприятиеләренең активлыклары һәм ярдәмчел булганнары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев Пенза өлкәсенең Кузнецкий районында булды. Биредә ул 2026 елда 16-нче бөтен Россия авыл сабантуе узачак Малый Трусев авылындагы мәйданчыкларны карады. Төп чаралар, спорт ярышлары, мәдәни программа өчен билгеләнгән урыннар белән танышты. Пенза өлкәсендәге сабантуе зур масштаблы вакыйга булачак. Ул төрле төбәкләрдән меңләгән кунакларны һәм катнашучыларны берләштерәчәк. Бәйрәмдә традицион уеннар, концертлар, ярминкәләр, татар диаспорасы вәкилләре белән очрашулар каралган. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә татар сүзе 5-нче халыкара нәфисүз телевизион бәйгесе гала-концерты узды. Татар сүзе конкурсы Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе тарафыннан оештырыла һәм телевизион проект буларак гамәлгә ашырыла. Быел бәйгегә 4500 гариза килгән, жюри алар арасыннан 38 җиңүчене билгеләгән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов фикеренчә, әлеге конкурс киң колачлы, үз максатларын аклый торган проект. Яш буынны милли рухта, телгә мәхәббәт тәрбияләүдә әһәмияте бик зур. 1 октябрьдә республикада өлкәннәр үнкенлеге башлана. Бу вакытта ВКонтакте социаль челтәрендә дәү әни һәм дәү әти көне дигән акция узачак. Аның максаты гаилә кыйммәтләрен ныгыту, буыннар арасындагы элемтәләрне арттыру, олы буын вәкилләренең социаль ролен үстерү. Акциядә Татарстанда яшәүче 6 яшьтән 14 яшькә кадәр балалар һәм яшүсмерләр катнаша ала. Моның өчен 1-10 октябрь көннәрендә үзеңнең ВКонтакте сәхифәсендә мәсьәләсендә әби бабайларга багышланган язма урнаштырырга кирәк. Алар видео яки аудио язма, мәкалә, хикәя, фотосурәтләр һәм аларга аңлатма формасында булырга мөмкин. Спорт Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей чемпионатында Казанның Акбарс командасы 8-нче турда Астанада Барыс хоккейчыларын 2-1 исәбенә җиңде. Шулай да Казанлылар Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында әлегә 10-нче урында гына бара. Иртәгә 27 сентябрьдә Акбарс Магнитогорск шәһәрендә Металлург командасы белән уйнаячак. Очрашу 14:30 минутта башлана.